Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Emisiju Susretanja realizujemo iz Negotina, gde su u toku jubilarni 50. po redu Mokrančevi dani. Naši gosti u studiju su harfiskinja Milena Stanišić, kompozitor Milorad Marinković i kompozitor Miroljub Aranđelović Rasinski. Do 16.55 sa vama su Jovan Pešić, Aleksandar Trajković, Stefan Đumić, Voje Kajganić i Teja Dimitrijević. Na početku emisije slušamo humoresku iz svite Hod Praskozorja Dušana Radića u izvođenju Beogradskog kvarteta harfi. Gošća emisije Susretanja je harfiskinja Milena Stanišić. Milena, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našli.
Sinoć je održan koncert u, moram reći, punoj sali bioskopa Krajina u Negotinu, Beogradskog kvarteta harfi, čiji ste vi član. Kakva je bila atmosfera sa scene?
Pa, atmosfera je bila fenomenalna. Ja sam bila zaista iznenađena, prepuna je bila sala i to je prilično velika sala za koncert kamerne muzike. Tako da, prijatno iznenađena, naravno, mislim, prosto vrlo je retko Retko se dogodi u Srbiji da bude tako pun koncert, tako posećen.
Bilo je dosta dece, što je još lepše s obzirom da su to mladi naraštaj i jedna mlada publika koja će, ja se nadam, i u većem broju posjećivati koncerte umetničke muzike. Koji ste program pripremili za sinoćni koncert?
Pa, svirali smo koncert muzike srpskih kompozitora. Prosto, to je inače jedna dugogodišnja misija Beogradskog kvarteta harfi, da pored toga što promoviše harfu i promoviše harfizam u Srbiji, da posveti jedan dobar deo svog rada promociji muzike srpskih autora.
Ko su bili autori, čije ste dela izvodili?
Pa, prva kompozicija koju smo svirali sinoć je bila kompozicija Jesenom u Kranjčevom vrtu Svetislava Božića. On je napisao to delo prošle godine u godini Mokranjca, kada smo na festivalu harfe napravili jedan veliki koncert koji je bio posvećen Mokranjcu, i to je bila kompozicija naručena za tu priliku i kompozicije posvećene Mokranjcu, i u tom smislu je bilo zaista prikladno da
otvorimo. Svakako bilo adekvatno da se time otvori, s obzirom da i slavimo 50. jubilarni festival Mokranjčevi dani. Je to lepog povoda da se izvede ova kompozicija.
Tako je, apsolutno, da. Druga kompozicija je kompozicija našeg velikog kompozitora Dušana Radića, svita koja se zove Hod Braskozorija, koja ima 5 stavova i uopšte sve što je Dušan Radić komponovao za harfu je zaista fenomenalno. Mislim, ne samo za solo harfu, nego i za harfu u kombinaciji u kamernoj muzici i sa flautom i ovu kompoziciju za 4 harfe. Tako da to je vrlo zahtevna kompozicija. Svih 5 stavova su potpuno različiti. Teška je za izvođenje, poslednji stav je jako virtuozan i tako, mislim, ali odlična kompozicija, zaista.
Naravno, moramo spomenuti i ostale članice Beogradskog kvarteta harfi, to su?
To su Ljiljana Nestorovska, Dijana Sretenović i Ivana Pavlović.
U tom sastavu već dugi niz godina vi nastupate, pripremate se, učestvovali ste na velikim festivalima u inostranstvu. Evo sad festival Mokranjčevi dani, jedan od najstarijih i najvažnijih festivala u Srbiji. Kolika je odgovornost nastupati na ovakvom festivalu? Još u Srbiji, još u Negotinu i još Mokranjac.
Pa, naravno da je velika odgovornost. Nas 4 sviramo zajedno od 2002. godine, što je već zaista dugo. Svirali smo puno svetskih premijera, znači kompozicije naših, i to je uvek jedna posebna odgovornost. A onda kada se savere i sa... mislim, sa 50 godina Mokranjčevih dana i sa odgovornošću koja je specijalna kada svirate samo muziku srpskih autora, znači ipak je to dodatna odgovornost. Tako da, da, i trema, i prvi put u Negotinu, harfa kao solistički instrument, i prvi put u Negotinu, do sada je bila samo kao deo orkestra, da.
I ranije ste naravno bili u Negotinu, je li tako?
Ja sam bila samo jednom, ali privatno, nevezano sa Mokranjčevim danima.
S obzirom da, kao što ste rekli, da dosta srpskih kompozitora, pretpostavljam i stranih, piše za vaš ansambl, kako teče saradnja sa kompozitorima? Oni vama posvete zapravo delo, sigurno vi ne tražite da vam napišu, nego oni se ponude da napišu kompozicije. Kako je sarađivati sa mladim ili nešto starijim kompozitorima? Da li tu ima prostora za neku dodatnu interpretaciju? Da li vas puste da u vašim rukama zaživi kompozicija, ili neko zna da bude veoma striktan šta traži? Ovako iz izvođačkog Google.
Da, pa sve su to opcije. Sve su to opcije koje igraju i koje se događaju. Mislim, naravno, zavisnosti od kompozitora. Pa nisam pomenula poslednju kompoziciju koju smo svirali, to je kompozicija Milorada Marinkovića, našeg mladog kompozitora, Tri slike za četiri harfe. I pošto smo to premijerno izveli sinoć, mislim integralnu svitu, moram da kažem da smo sarađivali i u tom nekom procesu komponovanja sa određenim komentarima. Jako je, mislim, nije lako komponovati za harfu i još teže za četiri,
za četiri
harfe. Da, tako da i po neki put su te neke sitne stvari iz vođaškog ugla koje kompozitor može da nam prilagodi i da pomogne da neke stvari legnu, da prosto nešto teče onako lagodno, a da ne bude grbavo i neocvirljivo i tako dalje. Teško, jer prosto ono što kompozitori su mahom vezani za klavir i gde ipak se koristi svih 10 prstiju, mi koristimo 8. I to često pravi značajnu razliku u pasažima i onda nam stalno fali taj peti prst, ta dva prsta, da, u ove ruke. I onda prosto mora da se drugačije razmišlja ono što na klaviru može da se odsvira izrazito virtuozno, često na harfi uopšte ne može, zato što svaka žica, pogotovo ako se ponavljaju žice, to ne može da se odsvira tako brzo, žica već vibrira i onda kada se ponovo uhvati prvo izucne dosta i mislim te tehničke stvari, takve tehničke detalje, znači treba vremena kompozitoru da svoju muzičku ideju prosto prilagodi našem instrumentu.
Tako da bi zapravo neka idealna kombinacija, pričam sad uopšteno, za kompozicije za harfu bila, kao što se u istoriji često i dešavalo, da kompozitor bude i harfista. Imam utisak da toga nema, u Srbiji svakako ne. Što se sveta tiče, vi to bolje znate, da li je neko od harfista ili harfiskinja i kompozitor, a za sve ostale varijante, naravno, tu su izvođači koji itekako mogu da doprinesu samom izvođenju. S obzirom da vi predajete na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, radite kao vanredni profesor, naravno, ovo pitanje moram da postavim s obzirom da je Stevan Stojanović Mokranjac neko koji je itekako aktivno učestvovao i u pedagoškom oblikovanju mladih naraštaja, koji su eto već sad stariji i na čim tekovinama da se mi sada razvijamo, kakvi su mladi studenti, sigurno da su veoma ambiciozni.
Pa, apsolutno. Imamo, ja mislim, potpuno generaciju fenomenalnih mladih harfista, čak i onih mlađih koji su u recimo srednjoj muzičkoj školi, isto tako na muzičkoj akademiji, mislim da se neverovatno promenila situacija u Srbiji poslednjih 20 godina i da imamo fenomenalne mlade naraštaje harfista.
I nekako bi bilo lepo i da se potrudimo, a naravno to nije samo stvar profesora, već nekako i čitavog sistema, da eventualno ti mladi ljudi kada završe sve te fakultete imaju posla u Srbiji, a ne da odlaze u inostranstvo. Naravno, odlaziti u inostranstvo zarad školovanja, doškolavanja je svakako jako dobro, ali mislim da nije dobro za kulturu jedne države da se tako naši talenti rasipaju svuda po svetu, a sasvim je logično ako ne mogu da žive od svog truda i svog rada ovde, svakako da će otići negde gde to mogu.
Pa, apsolutno, to je jedno vrlo kompleksno pitanje, da. I to je pitanje koje država treba da razreši, to je pitanje decentralizacije kulture, to je pitanje toga što nema opera van Beograda i Novog Sada, nema simfonijskih orkestara, nema ni manjih orkestara. Mislim, nema ni dovoljno kulturnog života ili muzičkih dešavanja i previše sve skoncentrisano na Beograd. I u tom smislu su Mokranjčevi dani fenomenalni, jer ovde imate jedan centar kulture i kad bi bilo tako u svakom gradu u Srbiji, da svaki grad ima nešto, neki događaj, ali ne samo događaj vezan, mislim, organizovan jednom godišnje, nego da ima stalni običaj, stalnu priliku da se odlazi na koncerte i isto tako onda možda neki kamerni orkestar, možda naravno horova Srećom u Srbiji još uvijek ima, ali ne onoliko koliko je bilo ranije, ali pogotovo ta želja da se da se bude kultura, ne mislim da nam to najviše fali, a to je nekako, ne znam, nekom dugogodišnjom degradacijom svih kulturnih i moralnih vrednosti u Srbiji smo došli do ovoga do čega smo došli, ja mislim.
Da, to zvuči sve osim optimistično, ali gledajući jučerašnju tu mladu publiku koju već pričam, pa makar njih petoro da je bilo koncentrisano i da je pažljivo sve slušalo i jednog dana reklo što da ne, zašto ne, naravno ne moraju da sviraju harfu, već mogu da se bave bilo kojim drugim instrumentom i prosto da dolaze na koncerte umetničke muzike, mislim da bi to bilo jako lepo. Koji su sledeći planovi Beogradskog kvarteta harfi? Da li o tome možemo pričati sada?
Sledeći plan je jedan kompozitor nam je ali neću da otkrim koji, napisao isto jednu svitu za četiri harfe koja je bazirana na folklornom sadržaju. Mm-hmm. Ima tri stava, srpska igra, bugarka i mađarska igra. Mm-hmm. I to treba premijerno da izvedemo tu svitu i to je, na tome ćemo sledeće raditi.
Milena, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Susretanja koju emitujemo iz Negotine. Puno sreće u vašem radu, kako individualno, kako na fakultetu, tako i u okviru kvarteta harfi. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
U nastavku programa slušamo stav Vranjanka iz Tri slike za četiri harfe Milorada Marinkovića u izvođenju Beogradskog kvarteta harfi. Thank you. gost emisije Susretanja koja se emituje iz Negotina je kompozitor Milorad Marinković. Milorade, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, Teja, hvala što ste me pozvali.
Sinoć smo imali prilike da čujemo vašu kompoziciju koju je izveo kvartet harfi. Mene zanima kakva je kompozicija, kada ste je napisali, da li ste je posvetili kvartetu harfi i naravno kako ste zadovoljni izvođenjem.
Mogu reći da sam izuzetno zadovoljan najpre atmosferom koja vlada na festivalu Mokranjčevi dani. Ceo Negotin je u znaku festivala i zaista se vidi jedna podrška građana ovog grada koncertima koji su ispunjeni do poslednjeg mesta. Tako je bilo i sa koncertom Beogradskog kvarteta harfi, koji je jako dobro prošao kod publike, ako mogu tako da kažem. Na programu su bili bila dela srpskih kompozitora, između ostalih i moja kompozicija Tri slike za četiri harfe. Kompoziciju sam napisao 2006. godine na molbu Ljiljane Starovske.
Iz kvarteta, da.
Jeste, jer ovaj izvanredan ansambl zapravo mora da radi na izgradnji svog repertoara i da se brine i o tom aspektu, jer kompozicija za takav ansambl nema dovoljno, kao ni aranžmana. Tako da sam ja bio i počastvovan i sa velikom radošću pristupio komponovanju, jer sam znao da će ansambl moje delo izvoditi.
Koja vam je bila inspiracija?
Pa vidite, ja sam, kao i mnogi moji kolege, uvek imao dosta nekih muzičkih ideja koje su stajale tu negde pored, na nekim papirima, i čekale da budu iskorišćene u nekim kompozicijama. Tako da sam za ovu kompoziciju koristio neke ideje iz svojih studentskih dela, koje sam sad daleko ozbiljnije razradio, jeli, i time ih vratio na neki način u život. Jedan opšti ton kompozicije je dosta prijemčiv za publiku i pisano je sa idejom da dođe do punog izražaja kako virtuozitet, tako i tonski spektar zvuka harfi. Tako, dakle, baš sam se trudio da i stilski kompoziciju prilagodim tom ansamblu, tako da na neki način moja muzika u ovom delu stilski predstavlja spoj impresionizma, minimalizma i možda nekog filmskog zvuka na momente samo. Naravno, u tom smislu prve dve numere posjeduju možda nešto ozbiljniji umetnički zahvat, a treća kao finalna, koja je u stvari obrada naše narodne pesme Vranjanka, tu je, da kažem, da jednom blistavim virtuozitetom zaokruži taj ciklus i da ponudi opet njihovom repertoaru delo koje mogu izvoditi na svojim koncertima, možda i za bis i tako.
I u ostalom, i ako se i odlazi, ne idu u inostranstvo, naravno iz iskustva svi znamo da strana publika i tekako voli da čuje nešto što je tipično za izvođače koji dolaze sa određenog područja, a to je neki etno zvuk ili neke etno melodije, nešto što ne mogu da čuju svaki dan. Koliko kompozitori žele da koriste takve motive i da li su u obavezi da na taj način što uzimaju nešto iz naroda i prezentuju to publici, zapravo i grade jednu tradiciju i jednu kulturu određenog naroda. I neguju, naravno.
Da. Mi smo ovde na Mokranjčevim danima i upravo na Mokranjčevim danima postavljati pitanje, da kažem tako, implementacije folklorne muzike u savremenu zvučnu realnost, kako da to kažem, jeste pravo mesto da se o tome govori. Moje uverenje je da svaka muzika koja služi kao pretekst, bilo da je na folklorna, duhovna, autorska muzika iz ranijih vekova, može biti kvalitetno reaktualizovana. Ali u principu to nije lak zahvat. I nisam mišljenja da su kompozitori obavezni
da to rade,
ali sam mišljenja da oni koji to rade imaju pred sobom ne baš sasvim jednostavan zadatak, zato što za svaku sprovedbu nekog folklora i nekog sloja tradicije potrebno je osmisliti poseban postupak i poseban tip poente kojom ćemo taj folklor i tu tradiciju reaktualizovati i staviti u punom smislu u funkciju muzike. Znači da nove muzike. Tako da na neki način se uspostavi taj korak s tradicijom, jer tradicija, ako je shvatimo kao nešto mrtvo, kao neki uzorak, kao nešto što je prošlo, kao neki otklon od sadašnjice, možemo i tako da je shvatimo. Ali nekako za moj ukus ja volim da probam da je potpuno živim, ako mogu. Ako ne, onda možda samo kroz neko setno, melanholično sećanje da se tako nešto provučem. U svakom slučaju, nije jednostavno spustiti se i vratiti na neki prostiji muzički jezik, a zadržati istu ozbiljnost, istu kompleksnost koja se nekako ipak očekuje posle vekova razvoja i stilova i kompozitorske izvođačke tehnike. Ja sam na neki način zadovoljan ovim delom, publika jako lepo primila delo, Beogradski kvartet harfi voli ovo delo, tako da u slučaju ove kompozicije ja sam lično zadovoljan tim odnosom sadržaja, stila, nivoa tehničkih zahteva koji uopšte nije mali, čak naprotiv vrlo je veliki za taj ansambl. Znači, zadovoljan sam tim nekim odnosom i mislim da Beogradski kvartet harfi i u ovoj mojoj kompoziciji, ali i u svim drugim kompozicijama koje je izveo na jučerašnjem koncertu i na koje uopšte drži na svom repertoaru, ovaj naš Beogradski kvartet harfi, dakle, je repertoarski izuzetno respektabilan ansambl u svetskim okvirima. I jako mi je žao što takav ansambl nema veću materijalnu podršku da stvori sezonu, koncertnu sezonu, 5 do 10 koncerta, jer je to pravi umetnički ansambl koji je posvećen izvođenju te svoje muzike i koji na svom repertoaru drži jako puno srpske muzike, što je u današnje vreme izuzetno pohvalno.
Ono što svakako moram da vas pitam, o tome smo i malo juče pričali, to je kako kompozitori pronalaze inspiraciju za svoj rad, koliko situacija, sredina može da utiče na rad kompozitora, da li kompozitori mogu da rade u stresnim situacijama, kad postoje određeni rokovi, ili jednostavno moraju da se prepuste svojim idejama, da sačekaju eventualnu inspiraciju da dođe, ali nisam sigurna da imaju taj luksuz.
Da, o pitanju inspiracije, mnogi su se kompozitori veoma različito izjašnjavali. Počeo od Stravinskog, koji je smatrao da inspiracija nešto slično osjećaju gladi, koji se vama budi kad sednete za sto. Tako da kad sednete za klavir, vi odmah dobijete inspiraciju. Konkretno u mom slučaju, glavna neka borba sa samim sobom se vodi na nivou organizacije svog dnevnog rada, gde treba izdvojiti sad vreme i za komponovanje, a onda već izuzetno srećan što sam uspeo to vreme da izdvojim. Nekako nas inspiracija počinje da navire, jeli valjda zbog te radosti rada. Sa druge strane, kažem, svako delo zahteva vreme da se njegova ideja u punoj meri iskristališe u svesti kompozitora. I to kada vreme prođe, tek onda delo može da se završi. A u slučaju, recimo, moje saradnje sa Beogradskim kvartetom harfi, pored tog nekog vremena koje je prošlo, gde sam ja već skomponovao delo, nakon toga, kroz saradnju sa njima, su se pojavile nove ideje, jer je ovo meni prva kompozicija za harfe, gde sam ja, upoznavši se bolje sa njihovom izvođačkom tehnikom, sa problematikom s kojim smo se sreli na probama, nastavio rad na ovom delu u smislu raznih dorada, da bih delo učinio upotrebljivim u većoj meri. Generalno mislim da je to jedna faza koja mnogim srpskim kompozitorima nedostaje, zato što nemaju priliku da sarađuju sa izvođačima dovoljno zbog takozvanih materijalnih okolnosti. U problem materijalne prirode ja ne verujem, niti sam ikad verovao. Mislim da je to problem volje i to nedostatka dobre volje nekih koji treba da je imaju, a imaju mogućnosti da podrže stvaralaštvo, a ne čine to u dovoljnoj meri. Hoću reći, kada bi taj, da kažem, rad sa izvođačima bio intenzivniji, kada bi kompozitori i bili malo samodisciplinovaniji da isteraju to do kraja, onda bismo imali veći broj dela dovršenih sa stanovišta fakture, sa stanovišta redakcije tog dela, koje onda sad bez neke bojazni može biti ponuđeno i nekim izvođačima na drugom delu sveta, koji bez kompozitorovog prisustva mogu da lepo realizuju tu partituru. Mislim, naravno, da ovo što ja pričam se podrazumeva, ali iz mog nekog iskustva moram reći da ipak nije slučaj da su partiture u prilici da budu dorađene na taj način kroz saradnju sa izvođačima. Tako da, u tom smislu, ja se izuzetno radujem svakoj novoj saradnji i sa Beogradskim kvartetom harfi i sa svim drugim izvođačima koji imaju na repertuaru savremenu srpsku muziku.
Još više takve lepe saradnje sa izvođačima vam želim. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije Susret.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa, which one? PGP RTS.
49. bitev, 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Blagodarim, Gospodaru.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Gost emisije Susretanje je kompozitor Miroljub Aranđelović Rasinski. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Nešto lepo i izuzetno nas očekuje večeras. Izvešće Hor Juventus Cantat u 19 časova. U pitanju je vaša kompozicija za koju ste vi dobili nagradu. O kojoj kompoziciji se radi i o kakvoj nagradi se radi?
Radi se o kompoziciji Venčić Mokranjc. Inače moram da kažem da je Udruženje kompozitora Srbije prosledilo konkurs Mokranjčeve zadužbine povodom 100-godišnjice smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Za pitanje je prvi anonimni konkurs za horsku kompoziciju sa tačnim koordinatima zadatim od minutaže do toga kako kompozicija treba da izgleda, čime da odiše, dakle, da bude u... da odiše, prosto da se osjeti duh Mokranjca, srpskog folklora, da bude što je autentičnija naša srpska. I, pošto bio anoniman konkurs, moram da vam priznam, prosto mi je bilo to zanimljivo iz mnogo razloga. I to je bio divan povod u stvari da se na neki način ja kao sam kompozitor odužim na neki način našem velikom muzičkom pretku, našoj velikoj toj muzičkoj gromadi. I eto, bio je povod dobar, ja sam imao neki drugi plan u kom smislu bi se na taj način odužio i to je tako ispalo. Poslao sam, napisao sam te kompoziciju za ženski hor Venčić Mokranjcu, koja je sastavljena od preko, kao mala jedna rukovet, od tri pesme, i poslao na konkurs. Ta kompozicija...
Naravno, nikad ne razmišljajući o tome da će nešto da se desi, naravno, kao što se obično i dešava.
Ne, naravno, ali je bilo je naravno privlačeno u tom smislu što je Mokranjčeva zadužbina, na čijem je čelu gospodin Bodin Starčević i akademik Dejan Despić, koji inače bio predsjednik žirija, su prosto tim konkursom predvideli da će kompozicija biti izvedena, snimljena, publikovana u svakom smislu, i to je naravno bio isto izazov, pošto sami znamo da već godinama izdavaša, što se tiče notnog materijala i opšte kompozicija i svega toga, prosto nije prisutno kod nas zbog materijalne situacije i odnosa prema našoj kulturi muzičkoj i uopšte. Tako da je to bilo, eto, prosto zanimljivo. Kažem, divan jedan povod, i zato što, dakle, evo, ove godine meni se prosto posrećilo da se tako desi, a sada i 50 godina od održavanja Mokranjčevih dana. Tako da je lepo to prosto uvezano i zaista sam presrećan u tom smislu zbog toga.
I ta nagrada je zapravo obuhvatala premijerno izvođenje kompozicije, rekli ste štampanje materijala i tonski zapis arhiviran.
Tako je, da.
Večeras ćemo imati prilike da čujemo premijerno u okviru izvođenja hora Juventus Cantat iz Sombora. U pitanju su mladi ljudi. Očekujete poletno izvođenje, zar ne?
Pa ja se nadam da će biti, da.
Kako crpite inspiraciju za vaše kompozicije, s obzirom da živimo u sumornim vremenima, da li umetnici upravo u tim sumornim vremenima najbolje i sebe mogu da izvuku po pitanju ideja, realizacije? Koliko to može da utiče na rad jednog kompozitora?
Pa zato što ja imam sreću, moram da priznam da prvo nisam izgubio kontakt sa prirodom. Ovo je možda malo čudno što vam ja sad govorim, ali zaista, pošto živim u velikom gradu, našoj predstavnici sadašnjoj velikoj, prosto imam vrlo malo kontakta sa prirodom. Da. Vrlo smo vezani i način komponovanja i svega je uticao tehnika da se to sve dešava za kompjuterom i tako dalje. Praktično, na neki način, danas kompozitori postaju montažeri. Moraju biti dobri montažeri, u stvari. I prosto se promenila ta neka priča. Sada, recimo, kad pišem za hor ili neku solo pesmu, a do toga dosta radim, ja ne mogu bez klavira ili pijanina, dakle, živog, ne električnog instrumenta. Prosto ne mogu, moje uho, moje doživlje muzike, prosto je u to nekom smislu. Zašto govorim ovo? Zato što mislim da je zaista, mislim, nije ovo vreme romantizma i svega, ali prosto čovjek kad izgubi kontakt sa prirodom i muzika mu postaje takva. Gubi se tu jedna emocija, jedna mnogo toga. E sad, to je stvarno stvar individualna. Ja nemam tih problema, prosto imam, ja dosta radim inače primijenjenu muziku, već 30 i nešto godina, nekad sam puno radio i kao student, znate, Opatijske tribine, Zagrebačke bijenali i tako dalje, imao čak i neke autorske koncerte koji su mi se tada lupali o glavu, jer sam se drznuo da kao mlad student održim svoj autorski koncert. U to vreme to nije bilo popularno, jer to bože trebali da urade da ljudi koji imaju 70 godina, a ja sam predstavljao samo svoje studentske radove, tako da to moram priznati, nisam prosto bio pripremljen za tu vrstu za tu vrstu života na muzičkoj sceni, gde je mnogo toga je nevažnog, važnije od onog suštinskog. I nikad nisam bolio nešto pretrano da objašnjam svoju muziku. Mislim da je to prosto, znate, to mi je, ne znam.
Da prepričavate da ono što ste već napisali.
Nešto,
da.
To ljudi ili osjeti ili ne osjeti. Znate, bez emocije intelekta nema dela. I jedno i drugo mora da bude prisutno u svemu tome. Ali kažem, prosto inspiraciju, ja nemam tu vrstu problema, sednete i radite. Sam imao dobru školu, profesor Stanoloj Rajčić i Šeđan Hofman su bili zaista kao veliki pedagozi koji se nisu mešali u stil našeg rada i tako dalje. Ali posle tih časova kod Rajčića ja sam naučio zanat, što je suštinska stvar, a moj jezik i sve to je potpuno bilo prepušteno meni i kažem, to je nešto što imate ili nemate. Imate darovite ljude, manje darovite, a koliko je šta veliko i koliko to će naravno da vreme prosvodi, odnosno sami izvođači koji to vole da pevaju, sviraju ili ne vole, ili to nešto, ili nešto rade zbog novca ili iz nekih trećih razloga.
Trećih, da. Koliko imate mogućnosti da sarađujete sa izvođačima vaših kompozicija? Mislim da je to jedna lepa saradnja koja i tekako može da doprinese životu vaših dela.
Jeste. Mislim da je to jako važno. Ja sve do sada što sam pisao, pisao sam za određene glasove, za određene ljude koji sviraju neki instrument, odnosno prosto u jednom najljudskijem kontaktu. Jer u ostalom tako se svi dela i stvarala, znate, ne možete znati svih 20, bez obzira što sam ja završio klarinet, ne mogu znati sve instrumente da sviram i prosto morate imati kontakt i to naravno jako mnogo pomaže, pa ne možemo jedno bez drugih, naravno.
Da, dešavalo se često da studenti, nije bitno kojih fakulteta, da zaista misle da sve znaju i onda tako vam se desi kao izvođaču, otvorite note i vidite da je nešto neocvirljivo, nego potpuno ne može ni da se pojmi, baš iz tog razloga što nekako nisu spremni za komunikaciju. Često se dešavalo da se uopšte kompozitori ne pojave na probama i na generalnoj probi, nego misle da je to sad, oni su napisali i da to može jednostavno da zaživi. Da li smatrate da je potrebno, ako već napišete određenu kompoziciju, a već ste imali saradnju sa muzičarima, da treba posle ta kompozicija možda još da se doradi u određenom pravcu ili prepuštate izvođačima da je uzmu u svoje ruke i da upravo pod njihovim prstima zaživi?
Pa zato što dešava se, ja prosto volim, ne možete nikad dok ne čujete delo ipak da vidite neke male nedostatke. Dakle, svaka kompozicija ima određenu problematiku, imate ideju, imate emociju, ali prosto dođe neki trenutak u samom radu da prosto ne možete, morate uzeti prosto negde daha, prekinuti režim u takvim vremenima da nemate pred sobom vreme da ja mogu 5 dana da sada sedim i da pišem muziku ili određenom delom, nego moramo raditi druge stvari, jel, baviti se drugim poslovima da bi mogli da živimo i još da komuniciramo s ljudima, prosto je tempo života takav i onda dolazi do tih problema dramaturških, odnosno dramaturge samog komada, gde vi, recimo, ja sam vrlo strog naravno prema sebi, ja to već osjećam svako delo, čak i veliki kompozitora, gde imate momenta kad vidite da je kompozitor prosto tu, da je krenuo zanat da radi. I onda tu moraju izvođači nešto da porade u tom smislu, da nadograde, jer jedno delo možete izvesti na 10 načina i sve bude zanimljivo. Ali ja svakako kompoziciju, konkretno je ovo Venčić Mokranjcu, sam recimo par nekih taktova čak produžio kad sam sam posle analizirao, skratio, prosto, znate, konkurs je, ali imate neko naravno ograničenje vremena i svega toga, ali ja sam uvek spreman na to. I drugo je, ne, kad mi izvođači pozovu, ja vrlo rado odem i to uradim, jer ja sam 19 godina jeo hleb svirača u orkestru i tako dalje, znači i svovremeno se takmičio, prošao sam tu, da kažem, i tu vrstu estrade i opšte scene i vrlo dobro znam i osjećam osjećam prosto i onda smatram da treba, onda mogu da nešto pomognem. Ali ne prepuštam u tom smislu, kako bih rekao, nisam do sad imao tih problema da izvođač nešto kaže, da ne znam, ne,
ovo mora ovako, ovo bolje.
Da, 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 da. Ali u principu ne volim da, ako me neko ne pozove, da dođem, ne, smatram da je, znate, zavisi od težine dela od svega toga. A ostalo što je pokojni Vasilije Mokranac govorio, kaže, koga bi pitali, kako bi mene pitali da sam ja otput ono, svet. Znači, vi ste, ja sam napisao, moje vaše je da prosto rešite taj rebus na najljepši mogući način, odnosno kako osjećate.
Da. Večeras ćemo sigurno uživati u premijernom izvođenju vaše kompozicije Venčić Mokranjcu. Hvala vam što ste izvojili vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Iz studija prvog programa Radio Beograda, iz Negotina, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!